Blaðsíða 20. Ljós fyrir þjóðirnar. Ísraelsmenn líta svo á að Guð hafi valið þá úr öllum heiminum til að vera ljós fyrir þjóðirnar. Jesaja, 49. kafli, 7. vers. Þeir byggja þetta meðal annars á þessum orðum Móse. Því að þú ert drottni Guði þínum helgaður líður. Þig hefur drottinn Guð þinn kjörið til að vera eignarlíður hans umfram allar þjóðir sem eru á yfirborði jarðarinnar. 5. Mósebók, 7. kafli, 7. vers. Í helgiritunum er fjallað ýmis atriði sem eiga að einkenna þá sem eru eignarlíður Guðs. Góðvild við ókunnuga er þar efst á blaði. Eigi skalt þú hefni samur vera né langrækin við samlanda þína, en þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Ég er drottinn. 3. Mósebók, 19. kafli, 18. vers.